Hjertelig velkommen til en ny episode av Jehovas vitner, en Final Fantasy podcast. Det en podcastserie der jeg og jeg, Audun Brodem, og to av mine compadres her jobber om, nei, vi skal bare snakke masse om Final Fantasy-spill og ta dem for oss tur etter tur. Den gangen her det Final Fantasy 8 som skal under lupen. Og Justin fra Red Crew, hva, du veldig glad i Final Fantasy 8, eller?
Hell yeah!
Det bra. Hva synes du da, Carl, fra Level Up?
Jeg synes Final Fantasy 8 bra. Det på en måte, det er ikke super kjempebra, men jeg synes det bra.
Hvis det her hadde vært en videopodcast, Carl, hadde du gjort bra i hermetegn?
Nei, det ikke så ille. Nei, okay. Det er sånn, ser deg litt sånn forsiktig inn i øynene og sier veldig genuint bra.
Det bra.
Og jeg, Audun, som er fra Gamer.no, synes at Final Fantasy 8 er bra, har noen ganske store feil, men
det har fått alt
for mye pepper. Det tror jeg vi er alt enige om.
Ja. Jeg tror mye av PC som det har fått kommer av en eller to sånne kritikere som har laget noen ganske populære videoer om det. Der de har
litt om Star Wars prequels.
Ja, der de har liksom plukket fra hverandre alt de ikke liker i spillet.
Det hadde jeg faktisk glemt, men du snakker kanskje om The Spoonie.
Ja, snakker ja, hovedsakelig om Spoonie sin gjennomgang, som er veldig morsom. Den er det. Men føler han overser tingene som er bra med spillet.
Det er jo litt sånn man gjør når man skal lage en sånn skikkelig hitpiece på, på den måten.
Jeg har ikke noe problem med det. Jeg har ikke noe problem med at han gjorde det, men det har blitt større enn det han tenkte det skulle bli, tror jeg.
Og det har liksom, ja, det tror jeg nok jeg også.
Det har spredt seg. Det har blitt en sånn greie at nei, Final Fantasy 8 er drit.
Noe som er litt interessant, for da spillet ble sluppet i 1999, i Japan i hvert fall, så var det, fikk ganske bra kritikk. Det var ingen som egentlig klaget så mye på spillet da. Fikk 9-er av 10-er over hele fjøla, husker jeg. Spillmagasin ga det toppscore. Nei, det var bare fyrt og gammel da.
Famitsu ga det ganske bra, tror jeg. 37, ja. 37 av 40 fikk de Famitsu.
Ja, det er en bra Famitsu-score det. Men så var det masse 9-er og 8-er og... Oi, Computer Gaming World likte ikke, men det var på PC-versjonen da. Det kan jeg noe saken gjøre.
Ja, det kan være relatert. Men nei, jeg ser jo den. Det er jo et veldig bra satt sammen spill på veldig mange måter.
Ja. Og det, Final Fantasy 8 hadde jo den litt merkelige jobben med å følge opp Final Fantasy 7, som jo ble en verdenssuksess. Det var jo da spillet skikkelig tok av, ikke sant? Og det, Final Fantasy 8 gjorde det veldig bra i starten. 13 uker etter at det ble sluppet, så hadde det tjent 50 millioner dollar. Og det gjorde at det var det spillet i serien som solgt mest på så kort tid.
Men det har jo også, altså, jeg føler at de skal ha litt kredd for å ikke bare prøve å hvile på laurbærene og så gjøre det samme. Fordi de har jo virkelig prøvd å gjøre noe ganske annerledes med det.
Ja.
Ja, unnskyld.
Hva skulle du si, Justin?
Nei, jeg bare sier fokuset er på noe annet. Altså, de har historien de forteller har et ganske annet fokus.
Det er helt klart. Final Fantasy 8 så får vi bli kjent med Squall Leonhardt.
Harry Potter.
Harry Potter. Han er et arr.
Ja, han har til og med et arr.
Han går på en skole der de lærer å bruke magi. Og han har en ganske hot lærer. Vent litt. Det har ikke Harry Potter.
Nei.
Men han har en blond rival.
Ja, han har en blond rival.
Yes.
Som, vet vi om Seifer er fra sånn rikmanns familie?
Det tipper jeg. Du ser det på han at han er litt sånn, litt sånn rich kid.
Ja, han er en snob.
Og så har han en klomsatt venn selv.
Ja, og til og med rivalen har to klomsete venner. Ja. Det er Harry Potter.
Du har basically noe da, selfie, er litt sånn Hermione-aktig.
Yes.
Men ja, så det de science fiction Harry Potter da, som er settinga.
Yep. Squall og gjengen går på en skole som heter Galbada Garden.
Er det ikke, Balam?
Sorry, nå blander jeg gardens her.
Balam Garden.
Akkurat så de forskjellige magiskolene i Harry Potter, så har du forskjellige sånne militær academies rundt omkring.
Yes, for at Squall-gjengen skal bli det som kalles Seeds. Yeah. Som er spesialsoldater som skal brukes i, for å gjennomføre konflikter, basically, på oppdrag. De er mercenaries.
Ja, en slags sånn spesiell avansert task force unit.
Yep. Og de bruker jo da blant annet magi til å gjøre det her.
De har jo faktisk et treningsrom hvor de kan slåss mot levende T-rexer.
Yep.
Stemmer det.
I skolen. Du går, det er liksom skolen har forskjellige avdelinger der. Biblioteket, du har garasjen, du har sykehus-warden. Ja, så har du den treningsrena der det vandrer monster rundt. Svære T-rex-monster.
Ja, ja. Men så på bakgrunn, altså det er jo settinga. Men så prøver de å gjøre fokuset for storyen til en sånn her en romanse da, som ja, var noe de aldri hadde gjort før.
Ikke på Final Fantasy hadde alltid hatt romantiske subplott.
Ja.
Helt siden muligens, helt siden 2, hvertfall helt siden 4. Men her var det som var fokuset. Det var mye av historien dreier seg rundt Squall, hovedperson Squall, og Rinoa Hartlily, som ja, og deres, hvordan de finner hverandre da.
Ja.
To ganske unge folk som Worlds Collide og alt det der.
Ja, ja.
Oh yes. Nei, jeg synes jo det de gjorde veldig bra med den kjærlighetshistorien, det er jo å forstå hvorfor, spesielt hvorfor han liker henne. Det ja, fikk jeg en følelse av etter hvert, fordi hun var så stikk motsatt av han, på en måte som ja, han sikkert savnet å være.
Ja,
nettopp. Så som liksom figurer synes jeg de funker ganske bra, egentlig. Selv om det er litt Twilight over det, selvfølgelig.
Det er litt Twilight.
Det er jo et ungdomsdrama. Det er jo det. Og det har fått en del velforkjent kritikk, og jeg er enig med deg da, Carl. Jeg synes det gjorde en del riktig, og de lykkes ganske godt med dem prøvd på. Men de sliter litt med å få det til å fungere så godt, i hvert fall i Vesten, som det kanskje gjorde i Japan da.
Men det er i hvert fall ambisiøst å prøve å gjøre gjøre romansen til sent, til liksom fokuset i et sånt rollespill.
Ja, til og med logoen er jo de to som omfavner hverandre. Det var ja, eneste logoen der det er så tydelig at
det er en veldig fin logo. Det er mulig det er meg som er litt sentimental av meg, men jeg synes den logoen er veldig fin. Og så synes jeg den, kan vi snakke om den? Når med en gang du skrur på spillet, så får du servert en sånn heidundrende CG, basically nesten trailer for spillet.
Ja,
ja.
Den er fantastic, synes jeg.
Den er det. Den har liksom så mye. Den er ja, veldig pen, ja, veldig actionfylt, og har bare alt.
Den setter tonen.
Amazing musikk igjen.
Ja, ja.
Yep.
Og den liksom,
der plukket de faktisk, der må de ha tenkt på å plukke opp tråden fra Final Fantasy 7, som jo sluttet med et orkesterspor i MIDI, men med kor.
Ja.
I Final Fantasy 8 så åpner du med et orkesterspor, spilt inn av et orkester, med et kor oppe av dere.
Ja.
Og det er helt massivt, og ja.
Det er konge, det føles skikkelig epic.
Ja.
Og jeg bare synes den, altså til å være CG fra 1999 da, så ser det jo veldig bra ut, synes jeg.
Veldig.
Ja, det har faktisk holdt seg.
Det er tydelig at de fikk til å bruke de tingene de har lært på sjuren da, utvikle sjuren.
De brukte motion capture første gang. Ja. Når de lagde disse her CG-greiene.
Ah, ja.
Så det er derfor de ser så mye bedre ut i animasjonen og sånn.
Ja, riktig.
Ja. Det er et ganske bra hopp sånn in-game også, synes jeg. Med ja, modeller som ikke ser ut som sånne små Playmo-figurer, men som er faktisk riktig proportionert og har semi-realistiske animasjoner og sånne ting.
Ja, det er første gangen et Final Fantasy-spill, jeg tror det faktisk er første gang et Final Fantasy-spill prøvd å gå for realistiske figurer på den måten. På Super Nintendo og Nintendo-spillene så var det jo sprites, og det var basert på konseptkunsten til Yoshitaka Amano, som jo har en litt sånn vridd, absurd stil, som er veldig fin, men ikke så veldig realistisk.
Nei,
I åtteren alltid... så gikk den veldig mot en sånn realistisk... Ja, det her ting som folk kunne ha hatt på seg I en alternativ verden, liksom, men med faktiske mennesker I.
Ja, jeg kjenner det. Jeg glad jeg ikke han som må oversette tegningene til Amano til sprites.
Ja.
For det en jobb.
Det så mange farger, vet
du. Ja, det bare farger og liksom doodles. Og det kjempefine, men veldig vanskelig å på en måte tolke.
Det litt sånn der... Det nesten litt sånn barokk, snirklet... Det sånn ekstremt komplekse bilder han lager da. Så de ja, så de vanskelige. Men åtteren går for litt sånn der, siden det litt sånn militær setting da, så går det jo litt for en mer sånn mekanisk industriell look da, på noe.
Ja. Og det fungerer veldig bra. Jeg synes looken til åtte veldig konsekvent.
Han det, kjempe.
Den fungerer som en stil altså, den gjør det.
Ja, kanskje mer tidløs enn sjueren også.
Ja. Ja, det vil jeg tro. Sjueren litt mer et amalgam av forskjellige stiler, mens åtteren har en helhetlig tråd som ikke sjueren har da, altså. Helt klart.
Altså en kul kontrast der med hva som var kult da Final Fantasy 7 kom, kontra hva som var kult da Final Fantasy 8 kom. Ja. Det var liksom spiky hår og svært sverd versus veldig pen mann med et sånn slik kult lite våpen.
Yes. Yeah, Gunblade
yes.
Gunblade, nå har vi kommet inn I Gunblade-delen av podcasten Hovedpersonen Squall har et våpen som heter Gunblade Det I praksis så det et sverd Men når du hvordan det her igjen? Når du slår fiender, så kan du I kampsystemet så kan du trykke på R1-knappen For å gjøre ekstra skade
yeah.
Og in-game-forklaringen på det her at våpenet, det skyter ikke heller, det vibrerer Det krutt inni kammeret
oh, ja.
I våpenet Som vibrerer og dermed skader mer Eller har en sånn liten eksplosjon da Som visualisert det ikke, ja. Det ikke, Den kan ikke skyte En gunblade kan ikke skyte kule
Nei, riktig, for jeg tenkte kanskje at Kanskje det var en gun på siden av Blade, liksom
Nei, ikke sånn som jeg husker det For da var det
sånn, Nei, det var sikkert rett
Et vibrerende våpen, basically
Dette faktisk nytt for meg Så det setter jeg veldig pris på, Audun, at du forklarte det.
Og da det kanskje litt mer logisk hvorfor våpenet I hele tatt eksisterer også, for som veldig mange har påpekt opp den historien, hvis du et gunblade, hvorfor bare ikke skyte?
Men jeg har alltid tenkt på det som at det var det motsatte av et gevær med bajonett på. Det liksom det snur på hodet, sånn at I stedet for at det et gevær med en bajonett på, så det et sverd med... En gunner på Men da tok jeg feil
Nei, det kan jo at jeg har Fantabulert frem det her For å gjøre det logisk I mitt hodet Men jeg mener at det her noe jeg har lest I en eller annen lore tung side en gang altså.
Det høres jo mer logisk ut
Men nå som du har begynt Å forklare combat-systemet, Audun Så bør vi vel sikkert gjøre det da
Ja, la oss ta for oss Det her junction-systemet Som... Kanskje den mest kontroversielle delen med Final Fantasy 8 Som alle andre Final Fantasy-spill så det turbaserte kamper Eller ikke alle andre, men som alle Final Fantasy-spill opp til da Så var det turbaserte kamper som fokuset her Og der sjueren forrige gangen hadde materiasystemet Der du hadde små sånn magiske steiner som ga deg ferdigheter Har åtteren et ganske annerledes og mer komplisert system I løpet av historien så får du tak I det som heter Guardian Forces eller altså det heter Guardian Forces spillet det det samme som Summons eller Aeons I resten av spillene I serien og dem kan du junction eller sette på figurene så for eksempel Squall kan ha tre summoner og Cell kan ha to og dem gir da forskjellige ferdigheter dem Levele også opp uavhengig Åh, det her så komplisert
du, Det jo litt, litt Harry Potter-aktig For at de har de der Patronus-greiene
Ja, ja, ja
yes. Ja, det Patronus Kort oppsummert Ja, de leveler opp forskjellig Har forskjellige ferdigheter som de lærer seg etter hvert som de har levelet opp da. Og I tillegg så kan man Så har man noe som heter draw Man kan trekke magi ut av fiender Og forskjellige punkter I verden Og det sånn magisystemet fungerer her Du har Når du trekker ut magi så får du et forhåndsbestemt antal magiformler da. Du kan få alt opp til 100, og 100 er maks. Og når du bruker, så bruker du. Da har du brukt 1 av 100, og 99 igjen, så bruker du og bruker, bruker. Men det som gjør det her litt vanskelig og litt ubalansert, er at du bruker også magien til å gjøre statsa på fyren din bedre, eller på figuren din bedre.
Ja,
hvis du kan sette for eksempel ildmagi i styrke da. Og da, hvis du har 100 i ildmagi, så får du mye bedre enn hvis du har sin 90 i ildmagi.
Mm.
Og det gjør jo at til syvende sist har du ikke lyst til å bruke magi. For da synk håpen på figuren din, eller hvor kraftig figuren din slår, hvor god han er magi. Og det er en stor feil, synes jeg da.
Ja.
Det er jo en... Det kan jo beskrives som en stor flaw i tankegangen, det de har liksom... Jeg tror de har tenkt at du ikke... Altså, de regner ikke med at folk skulle drive og min-maxe det så hardt som de gjorde.
Og det er jo problemet, fordi at du kan draw så mange ganger du vil fra samme fiende. Fiender går ikke tom for magi.
Nei.
Så det jeg har gjort de siste par gangene jeg spiller Final Fantasy 8, er at med en gang jeg kommer ut i hovedverden og gjør første kamp, så står jeg og drawer magi 100, og det tar kanskje 20 minutter kanskje å gjøre det i første omgang. Mens senere i spillet så kan du faktisk bruke noen av her Garden Force-abilityene til å basically synthesize magi fra items,
ja.
Som jo bare gjør alt helt ubalansert.
Men summoning er jo nesten viktigere enn å caste magi i dette spillet her.
Nei, det er det som er problemet også. Fordi at med en gang du begynner å sette magi i attack statsen, så skader du med en gang mye mer enn du ville gjort med en summon. Og summon-animasjonene er alt fra 40 til 2,5 minutter lang, som gjør at du blir, og du kan ikke skippe dem, men at du blir sittende og ser den samme animasjonen igjen og igjen og igjen og igjen, og du blir aldri ferdig.
Ja. Så det er jo et alvorlig feil akkurat det der med at du må se på de der goddamn animasjonene. Det burde de tenkt på. I tieren så tenkte de jo på det. Da kan du jo skippe de.
I tieren så blir de forkortet etter hvert.
Ja, du kan... Ja, stemmer det. Første gangen så blir den kraftigere. Men de, stort sett så blir den kortene.
Ja, i tieren kan du velge om du vil se hele eller korte de ned. Det er en sånn option i innstillingene.
Ja, stemmer. Men jeg tror rett og slett at det at de er så lang og så omfattende i åtteren er på grunn en respons på at folk likte animasjonene så godt i Final Fantasy 7.
Ja.
Det er nok det. Det var jo noe av det spillet fikk veldig mye skryt for, var jo nettopp sånne de summon-animasjonene. Men, altså, de tok det bare litt for langt.
Det er jo... De skal ha for oss å ha prøvd... De skal ha kudos for oss å prøve noe weird og nytt noe.
Absolutt. Og jeg liker Junction-systemet. Jeg synes det er et bra system.
Ja, jeg liker det.
Det gjør spillet så utrolig lett å knekke. Det gjør det ubalansert med en gang du skjønner hvordan det fungerer.
Men hvis det var en ting som jeg ikke forventet å se i et fremtidig Final Fantasy-spill, så var det det. Draw-greiene. Men jaggu dukker det ikke opp i Final Fantasy 15.
Ja,
det er faktisk sant.
Yes. Magi er der også en ressurs som du bruker. Som du kan trekke ut av punkter i bakken.
Ja.
Akkurat som jeg åtte.
Jep. Så det var jeg sjokkert over. Men jeg lo litt når jeg så det.
Ja, det store problemet i åtteren, følte jeg, var det der draw-systemet egentlig. Det at du kan junctione magi til stats var ganske kult. Men det at du måtte ha 100 av dem for å få best mulig effekt, for eksempel, det kunne de kanskje tenkt seg om en par ganger mer. Det. Fordi da blir det jo til at så fort du finner en ny fiende, så står du der i 10 minutter og bare drawer til du har maks, uansett hva det er for noe. Uansett om du noen gang kommer til å bruke den magien ever, ikke sant? Du bare vil ha 100 av dem.
Ja.
Og det er superkjedelig.
Og det gjør spillet så ubalansert. Jeg husker første gang jeg spilte, så gjorde jeg det som jeg antar flesteparten gjorde. Jeg brukte Garden Forces til The Blood, og ja, bare vant kampen på den måten. Men hvis du junctioner magi, så får du så mye bedre stats at alle bosskamper blir liksom en kjempelett greie å gjennomføre.
Ja, jeg husker det mest broken jeg gjorde i starten, det var å konvertere alle tents til Kuraga.
Ja.
Og så putte det på HP. For da hadde du sånn 3-4 tusen HP på level 10. det var ganske effektivt.
Ja, jeg gjorde akkurat samme. Og da, da, på det heter punktet i spillet, så skal du ha liksom 600.
Ja.
Ja.
Så jeg har spillet åpnet opp for alt for mange smutthull til å misbruke det systemet. Og det er det som jeg står igjen litt med som en veldig negativ ting. For jeg liker Junction-systemet, jeg liker Garden Force og så hele pakka. Men det er så lett å brekke, og det er så lett å bare vinne alt. Dessverre.
Men en annen ting som det spillet gjorde som var litt, litt rart, det var at fiender levela opp med deg.
Ja.
Og det, det tok på en måte litt av poenget med å levele opp bort, følte jeg. For da,
det er jeg helt enig med deg.
Hmm.
Og det var jo, hvis jeg husker riktig nå, så er det at du får ikke XP av bosskampen, eller så får du et set amount XP fra bosskampen. Noe som gjør at du kan holde levelen din kunstig lav, samtidig få opp statsen din ved junctioning, hmm. Og dermed ja, få en superboss da, som er level 1, mens du har 9999 HP og skade 9999 HP i hvert slag.
Ja, det er litt broken. Jeg skal gå om på det.
Jeg synes det er litt gøy da. Hvis du kan liksom virkelig break et spill og bare gå 100% inn for det, det er litt gøy.
Ja, og så er det bra at det var før før de kunne patche spillet, sånn at ingen så fiksa det.
Nei. Jeg tror det kreves en skikkelig design-overhaling uansett for å gjøre det, så jeg tror ikke det kunne blitt ordentlig med en patch.
Nei, det er sant.
Du har ikke limits, også... limits kommer også tilbake i systemet her da. Ja. Limits var jo noe som ble introdusert først i Final Fantasy 6 som Desperation Moves, men er nok mest kjent fra Final Fantasy 7, der du har en egen limit bar som fylles opp etter hvert som du tar skade. Og så er det et spesialangrep som er unikt for, den, for hver figur.
Jeg lurer på om det er noen i hele Norge som ikke smilte da de så navnet på Skål sin limit break.
Skål, Skål, som sagt, alle figurerne har unike limit breaks. Og Skål sin limit break heter, Karl, du kan si det, du, jeg får ikke lov.
Ja, Skål sin limit break heter Renzo Kuken.
Yes.
Yes.
Det er et herlig navn.
Ja, jeg må innrømme humra det, jeg gjorde det.
Men det de gjorde som var litt gøy med limitene her da, var jo Skål sin for eksempel var sånn at du timet slag med R1-knappen i en sånn, ja, progress bar basically, sånn at når den er over et visst felt, så må du time knappetrykket for å få ekstra skade, og for å få gjennomført en sånn avsluttende limit break, eller en avsluttende manøver da. Det var en, og så hadde Cell, han kompisen din, med spiky hår og en forskjellert for hotdogs, han hadde en sånn limit break som var mer trykk firkant, så kryss, så L1, så får du gjennomført et angrep, som var mye mer aktivt enn det hadde vært før.
Ja.
Det var noe som gikk igjen i Final Fantasy 10, som vi kanskje ikke snakket så mye om i den podcasten, men det var litt samme greie der da. Det synes jeg var ganske gøy egentlig.
Og det var jo også litt videreført i det der Lost Odyssey. Det var ganske aktiv combat der du måtte gjøre ting, selv om det var turbasert. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Absolutt. Men igjen da, det er en stor feil med limitsystemet i 8. Og det knyttet sammen med alle de andre feilene. Vi er snart ferdige med feilsegmentet av podcasten, jeg skal love. Men det er rett og slett at hvis du, måten du får limit på, er at hvis du har en HP på, jeg vet ikke, under 25% kanskje, når HP-en din er gul, basically, som betyr at du har litt lav HP, da kan du få limit. Og spillet sjekker det hver gang du åpner attack-menyen. Så hvis du refresher attack-menyen, så får du limit break uansett etter hvert.
Ja, stemmer det.
Så lenge du har under et visst nivå med HP. Og hvis du da har junction, da, si 100 kuragas på HP-staten din, sånn som Carl hadde gjort det, så har du, får du tak en limit, mens du har en HP på 2500, mens du egentlig skal ha en HP på 100. Og det gjør deg uovervinnelig på mange måter.
Herlig.
Good times.
Men ellers var det bra.
Bra tips.
Kan jeg komme med enda en ting som er litt broken i Final Fantasy 8?
Absolutt. Når vi først er i gang, så...
Ja. Det er jo pengesystemet, fordi du får ikke penger av å ta monstre på vanlig måte. Men du kan starte spillet, gå inn på internett og finne løsningen på alle quizene som du kan gå inn og ta i menyen, sånne seed-quizzer.
Ja.
Og hvis du gjør det, så får du helt crazy mengder penger med jevne mellomrom. Og da har du aldri problemer med cash igjen i resten av spillet.
Nei.
Og her er, spørsmålet jeg er helt usikker på faktisk, men er alle quizene tilgjengelige fra starten av?
Jeg tror det. Er det ikke det?
Jo. Og det, er jo meningen at du skal kunne lære deg noen av de her quiz-spørsmålene gjennom spillet. Men hvis du, kun kom deg på det store internettet, eller les en guide, så kunne du game systemet.
Jeg føler det er noe de burde forutsett, for at dette her var 99.
Ja.
Det var ikke som om internett ikke var der, liksom.
Nei, det er en, post-internett-verden.
De hadde mange sånne interessante konsepter i det spillet. Det med lønn. Lønn for at du var en sidesoldat, vet du.
Du er ansatt.
En annen ting. Ja, og det, er mange sånne systemer de har dere med våpna, som er at du får våpenkataloger som forteller deg hvor mye du trenger av forskjellige gjenstander. Og når du har det antall gjenstander, så kan du synthesize frem nye våpen. Det er kul greie, kjempekul greie.
Yep.
Gjør at du går og samler etter spesifikke items. Og føles naturlig i verden. Det føles, jeg lurer på om det er litt av problemet deres her, at de prøvde å gjøre alle systemene skikkelig tilknyttet verden. Til en fault.
Ja, men ja, jeg respekterer alt de forsøkte å gjøre her. For det, er så de gjorde det motsatte av å play it safe etter syveren.
Ja, ja, absolutt. De tenkte mye større og mer ambisiøst.
Ja, ja.
Og jeg er helt enig med deg. Jeg setter pris på et spill som prøver å gjøre noe nytt og prøver å gjøre noe annerledes og bryte ny grunn. Så absolutt.
Ja, det at du hadde så mye frihet også. Det at du kunne, ja, hvis du visste veldig hva du gjorde, få Lionheart-våpen på disk 1 for eksempel.
Lionheart-våpen er jo det ultimate våpenet til Squall, som gir deg en fantastisk limit break.
Stemmer.
Som gjør at du skader potensielt 150 000 til 180 000 på en runde.
Wow.
Yes. Så det, jeg setter pris på at det er såpass åpent da, at du faktisk du har mange valgmuligheter og du kan gjøre akkurat hva du vil.
Ja, det bare spillet ikke designet for den valgmuligheten.
Nei.
Spillet er designet for å gi deg valgmulighetene, men de forventer at du skal gjøre det innenfor et visst rammeverk. Men det rammeverket er ikke så tydelig definert. Det er nok det som er problemet her.
Men masse systemer som ikke alltid funker helt optimalt. Vi kan lett å utnytte dette spillet her. Men ja. Hva synes du om storyen?
Storyen synes jeg faktisk er kul. Den engasjerte meg veldig da jeg spilte spillet først. Final Fantasy 8 var jo antageligvis For min del så var det andre. Eller jeg husker ikke om det var det andre, eller om det var, jeg fikk litt med emulering og ja, sånn type ting før 8-eren kom ut. Men jeg var skikkelig høy på det spillet etter å ha blitt introdusert for serien med 7-eren. Og storyen bergtok meg da jeg spilte som, ja, 12-åring tror jeg det var.
Ja, nei, jeg var mange år 20, for jeg spilte det ikke før i 2006 på PS2-en min. Og da kjøpte jeg det selvfølgelig på kjøpte diskene på ja, en eller annen spillbutikk, jeg husker ikke. Det var vel Spider-Man eller noe sånt, mens den fantes ennå.
Spider-Man RIP.
Ja, så jeg tror jeg kjøpte det der for full fucking 600 kroner eller noe sånt. Men ja, jeg koste meg veldig med det. Og jeg synes at det som jeg sitter igjen med er vel egentlig, jeg liker veldig godt hvor konsekvente de har vært i å designe universet og verdenen og sånn.
Ja.
Og det var noe jeg likte best med det. Selv om storyen går jo helt fullstendig bananas litt når du kommer et stykke ut i det.
Yep.
Så jeg vet, og det blir så bananas at jeg vet ikke om jeg kan si det er bra eller ikke, men det er i hvert fall underholdende. Men jeg liker å rollefigurerne ganske godt. Skål er litt sånn der whiny, litt sånn.
Skål er en tenåring som tydelig ikke helt har greid å funne sin plass i verden, og ja, som ikke tør å stole på at andre folk er der for den når den trenger dem.
Ja.
Og det gjør at han føles veldig sutratt.
Han sier,
ja, veldig avvisende.
Han sier prikk, prikk, prikk mye.
Ja, og whatever.
Ja, whatever, ja.
Han er en litt sånn enstøing som selv velger sin egen eksil, liksom, ikke sant? Og det er litt frustrerende når resten av rollegalleriet er fullt av sånn spunky, happy-go-lucky tenåringer.
Rinoa liker jeg ganske godt, faktisk.
Ja.
Hun har sine egne planer og egne ting hun holder på med.
Ja.
Så hun er ikke der bare for å være dama til Squall. Hun har jo sin egen, har jo sin egen agenda da.
Absolutt,
absolutt.
Så jeg liker hun ganske godt. Hun kunne vært hvis Square Enix blir kjøpt opp av Disney noen gang, så kunne hun vært en av Disney-prinsessene eller noe sånt. Hun er veldig sånn. Hun og Aerith kunne vært to av de.
Hva synes du om historien da, Carl?
Hva sa du?
Hva synes du om historien?
Jeg har litt blandet følelser, men jeg var veldig investert da jeg spilte spillet de første par gangene. Dette er et spill jeg har spilt veldig mange ganger. Det var en periode, spesielt på PlayStation 1, hvor jeg spilte hvert Final Fantasy-spill sånn 4-5 ganger.
Såpass, ja. Var det da det kom ut, eller var det...
Nei, det var, jeg tror jeg var sånn 14-16. Da spilte jeg nesten bare masse Final Fantasy.
Ja.
Og da var jeg veldig investert, men jeg har jo på en måte, jeg har jo lest meg opp på en del både meninger og teorier og ting og ting etterpå, hvor jeg har fått et litt annet bilde av hvor mange plot holes det kanskje er da.
Pizza.
Så det er jo, det er noe, men jeg synes jo det er spennende for det. Jeg synes jo, jeg er jo en sucker for kjærlighetshistorier og sånne ting, og
Me too.
Ja. Så og så føler jeg på en måte at de forklarer jo hvorfor Skål er som han er også, med abandonment issues og sånne ting.
Ja, så, tror man ikke vet det selv engang, faktisk.
Nei, det er mye rart. Det er veldig mye rart med det der. Og det at alle sammen får hukommelsestap, eller viser seg at alle har hukommelsestap halvveis ut i spillet, det også er litt rart.
Ja, det er jo en av de mest kritiserte aspektene i spillet. Du kommer til et punkt på slutten av andre disken, der du har samlet hele gjengen din som seks stykk. The Squall, Rinoa, Cell, Irvine, Selphie. Hvem glemmer
jeg?
Quistis.
Quistis.
Ja, og Seifer, de har det ikke på laget. Turné og Rivan din gjennom spillet.
Jo, jo.
Men det, plutselig så innser de bitt ut i historien at hei, alle oss, bortsett fra Rinoa, alle oss femmene, vi vokser opp på samme sted vi.
Samme barnehjem.
Samme barnehjem.
Og hun slemme dama, hun er jo faktisk hun som tok vare på oss.
Ja, hun var tante av det her.
Og ja.
Det forklarte de i spillet da, nok en gang så bruker de systemene. Det som skjer da er at når du bruker Guardian Forces, når du junctioner her summon-kreftene til deg, så tar de og trekker hukommelse fra deg. De svekker hukommelsen din. Så ja.
Ja.
Det føltes litt spesielt kanskje på det tidspunktet i spillet.
Men,
det er en bizarr twist, men du må, når du har investert så mye tid, så må du ha noe valg annet enn å være along for the ride, egentlig.
Ja, du må bare run with it.
Ja.
Ja.
Men jeg likte jo samtidig veldig godt historien til Laguna, for eksempel.
Ja.
De flashene til han, synes jeg var kule.
Det er jo,
og, ja, for
det er jo ganske sånn spesiell. Ja, unnskyld.
Ja, det er en litt spesiell ting med å spille, som jeg ikke har sett i så mange andre spill. Jeg har sett et lignende konsept i Breath of Fire 4. Men det der, i Final Fantasy 8, så er det enkelte punkt i historien der du besvimer, basically, i historien, og plutselig spiller som en annen fyr som heter Laguna, og de to kollegaene hans. Og det, du, i starten så skjønner du ikke hva det her er. Det er en sånn sidehistorie som bare, åja, det er tydelig at Squall er, Squall merker det. Altså, han kommenterer det av og til med en sånn intern monolog over det som utspiller seg. Men ellers så spiller du akkurat som om det skulle vært et helt separat spill, med forskjellige nye kamper, en ny historie og hele pakka. Og det viser seg jo da til slutt at Laguna, den historien som utspiller seg i hodet til Skål, det er noe som skjedde for 17-20 år siden, før Final Fantasy 8 faktisk begynte. Og forteller da en del av bakhistorien om det som til slutt blir konklusjon i spillet. Så du møter jo Laguna som Squall mot slutten av historien. Og det er også noen teorier, og jeg ble ganske bekreftet, at Laguna er faren til Squall. Så det var en sånn For å forklare hele konseptet med hele drømmen her, var jo en person som ønsket å endre fortiden. Og dermed sendt Skvål og gjengen inn i fortiden til Laguna.
Hell yeah!
Det funket ikke da, dessverre. Men det var et forsøk, og det det som grunnen til at det her skjedde. Veldig kul greie.
Ja, og så liker jeg at der også har de flettet inn en del romance.
Ja.
Med to forskjellige damer, faktisk. Fordi Laguna blir jo først ganske betatt av det som viser seg å være mora til Dinoa.
Jep, som en sangerinne på en sånn nattklubb.
Mm. Ja, stemmer det.
Som også sang Eyes on Me.
Ja, riktig. Ja. Jeg husker jeg lurte litt på, hva i alle dager er det? Hvem er jeg nå? Hva er det som skjer? Hvorfor henger jeg på et sånt hotell? Eller nattklubb, eller hva det er for noe?
Hvorfor er det krampe i leggen?
Ja,
ja, ja. Men det var en ting jeg likte med Laguna. Han var jo skikkelig awkward.
Ja,
det. Han var helt håpløs, og det var litt gøy. Han var så herlig kontrast til Skål.
Ja.
Og,
mens Skål er kald og kalkulerende og ja, veldig rolig, altså, så Laguna er mer sånn impulsiv og ja, lever livet.
Hmm.
Men han og kompisene, de er soldater de også, sant?
De er soldater, nå er det Lorty,
ja.
De er soldater for Galbadia. I Final Fantasy 8-verden så var det to makter som kriget mot hverandre. Det var Estar og Galbadia. Og det vi ser da i Laguna sine flashback-historier fra Squall er at Laguna til slutt klarer å kvitte seg med den onde keiserinna i Estar som prøver å ta over verden.
Of course.
Og da selvfølgelig blir president over hele landet selv. Så.
Ja, Laguna for president.
Jep.
Men det er også det at han... For det er en del inne hvor han blir ganske alvorlig skadet. Og ja. Det er også en sånn ting som jeg likte veldig godt, at ikke de tok denne klisjeen om at han endte opp med husangrinna. Men i stedet så våkner han opp i en landsby og starter en familie da med en annen dame som er der. Og de blir forelsket. Mm. Og det er liksom en veldig utypisk love story da.
Ja.
Ja. Ja, det var en fin del. Altså det, hele den delen av spillet, jeg tror jeg har sett mer pris på nå enn jeg gjorde da. For da synes jeg at den tregane plottet litt, at den sakket hele fremgangen i historien. Men når jeg tenker på det nå, så er det mer sånn, det er mye mer karakterbyggende enn kanskje mye annet i Final Fantasy har vært.
Mm.
Ja, det er like greit å ta litt tid til å faktisk gjøre det litt mer investert.
Smell the flowers.
Ja, ja. Gjøre det litt mer investert i alt som skjer, egentlig.
Mm.
Så jeg satte pris på det. Jeg synes det var kult med de der flashback-scenene. Jeg hadde aldri sett... Jeg tror ikke det var noen andre JRPG-er som gjorde det med så lange strekninger med flashbacks, liksom. Jeg har ikke sett det før.
Jeg har ikke sett det på den måten. Det, som jeg har sagt, så var det en ganske lignende greie Breath of Fire 4, uten at vi skulle gå noe mer inn på det. Men det tror jeg kom noen år etter det her igjen, da.
Ja, riktig. Hva gjorde du det, ja? Jeg sliter med timeline på Breath of Fire, merker jeg. Jeg husker ikke helt noe ting.
Nei, det er forståelig.
Det er Capcom, det er ikke det?
Det var Capcom, ja.
Ja. Det er Capcom sin Final Fantasy, Breath of Fire.
Hmm.
Breath of Final Fantasy?
Ja.
Breath of the Wild?
Men ja, hvilke andre rollefigurer har vi da? Vi har Selfie... Som er
spunky, happy-go-lucky, ja. Anime-dama di.
Fantastisk navn på. Elsker det navnet.
Mange år før en selfie var en ting, så var selfie en selfie.
Ja, hun heter Selfie. Hva heter han kompisen din, den andre duden? Jeg hadde glemt hva han heter nå.
Sel, ja. Han fyren med skateboardet, shortsen og tatuering i ansiktet.
Stemmer.
Ja, ja.
Hardcore. Det er han som har den der Mentos...
Ja, stemmer. The Freshmaker.
Når han blir introdusert, så jeg tror det er den der Spoonie-gjennomspillingen. Den CG-filmen så introduserer han selv. Der, på slutten så tar han liksom tommelen opp til skjermen, og så har de liksom photoshoppet inn en Mentos-pakke der. Så står det Mentos The Freshmaker.
Men det også var stilig den måten de introduserte characters på. Med at de fikk hver sin sånn veldig kule CG-film. Litt sånn pose for the camera-film.
Ja. veldig kult. Og der også, altså, kvaliteten på CG'en er milevis over, altså, så mye høyere nivå enn det det var i syveren.
Helt klart. Nei, det husker jeg at jeg la merke til Carl, og at det var en sånn, åja, det her er en fyr jeg skal bruke spillet. Jeg har lært meg ganske fort det da, utifra CG-introduseringen.
Ja. Men det var vist 35 personer som jobbet med CG da, CG-sekvenserne.
Det er lite altså.
Ja, men jeg tror dette spillet hadde ganske høyt budsjett. Det må ha hatt det, altså, hvertfall for den tiden.
Garantert.
For... det er det mest ambisjøse Square Enix hadde laget på det tidspunktet i hvert fall. Altså de har, og det som er, det som er fordelen, det som er oppsiden med åtteren i forhold til syveren da, er jo at de visste jo fra starten av hvilken plattform de skulle lage det på.
Ja.
Og hva de hadde å jobbe med på en måte. For syveren var litt sånn half, syveren er litt i to verdener.
Syveren bærer veldig preg av at det er første gangen de begynner seg skikkelig på plattformen.
Ja, ja.
Det er sant.
De begynner liksom å lage CG sånne FMV-sekvenser med de der chibi-figurerne.
Ja.
Og så bare,
ja.
Faen, det ser ikke bra ut.
Nei, det var litt morsomt i syveren, for det var veldig forskjell på de også.
Ja.
Ja, fordi det var sånn at når du gikk rundt i verden, så hadde du en liten sånn Lego-duplo-figur. Mens i kamp så ble det, åja, det er sånn det egentlig ser ut. En sånn full character model som var mer, lignet mer på det du så i Tekken-spillene på den tiden.
Ja.
Mens otteren greide å bruke den samme modellen både utenfor kamp og i kamp. Og i tillegg så var det ikke sånn at party-memberene dine bare morfa inn i deg når de ikke var med deg. De sprang bak deg, riktig nok som en sånn litt rar... jeg følger etter lederen, Lake, ikke sant? For hvis du bare springer på en eller annen måte, så springer de andre helt rett linje på bak deg. Så det ser litt spesielt ut det også. Ja,
perfekt synkronisert.
Men det var en mye mer naturlig løsning da, enn at de bare forsvinner inn i deg, går inn i deg.
Du, vi må ikke glemme musikken i 8-årene.
Ikke deltatt, og det var jo en av tingene som var veldig tydelig at de lærte fra overgangen fra 7-8, var at Final Fantasy 7 led skikkelig under lydskippen da, som de ikke brukt til det fulle i PlayStation.
Ja.
Mens i Final Fantasy 8 så hadde de lært seg hvordan de skulle bruke sound fonts, som gjorde at musikken har mye mer realistisk feel og mye mer dynamisk feel enn de man noen gang fikk til skjøren.
Det er noen, altså det er enorm variasjon også i orkestreringer og musikkstilene, og det er masse forskjellig der. Du har jo alt fra, og så har du selvfølgelig den biten som er med fullt orkester da, som er fra starten, men
Liberi Fatali.
Ja. Men altså, den overworld-musikken er veldig kul, synes jeg.
Litt, ja, den er litt spesiell.
Mm. Ja. Litt sånn der... ja, den har en... jeg vet ikke hva slags sjanger jeg skal kalle det. Men den er i hvert fall ganske chill.
Den er litt sånn hvis Mario var en dystopisk... det er litt sånn hva heter det, de steel drum grann. Ja, det er steel drums.
De bruker steel drums.
Men det er ikke lystig. Det er mer sånn, hvor er jeg hen, hvor skal jeg musikk, hvis du kan følge det.
Og så den der Balham Garden, som er det første sporet du hører når spillet begynner.
Ja,
tror jeg.
Den er nydelig.
Den er fin.
Ja, sånn fin meditasjonsmusikk.
Og så når du det er en sekvens der du er stranda i en by, for der han er under martial law. Og der er det et sånt spor som er full sånn jazz, basically.
Ja, litt sånn funky jazz, Delhi City
med sånn
musikken, ja.
Keyboard solo og sånn. det er dritkult. Nei, så jeg elsker soundtrack i åtteren. Synes jeg hører på det stadig vekk, faktisk.
Ja.
Hva synes dere om Eyes on Me?
Ja.
Jeg var veldig fan da spillet kom ut.
Ja, det var jeg
hørt ganske mye på.
Det var en mye, mye spilt sang.
Eyes on Me er jo da...
den er ganske godt, egentlig. Den er jo japansk, da, men den har jo den litt sånn... vet ikke, J-pop er jo ikke rette ordet, men...
Men det var jo faktisk... det var jo et vokalspor. Første gangen serien hadde et sånn type vokalspor. Vi har allerede sagt at sjueren hadde et kor i... i siste bossmusikken, og at otteren hadde et kor i åpningsmusikken, ja. Men her var en poplåt. En poplåt skrevet spesifikt for spillet, fremført av en hongkongsk popdiva som heter Fei Bong. Solgt faktisk ganske godt da, nesten en halv million kopier.
Oi.
Og var implementert i spillet sånn at når Squall og Rinoa til slutt møtes igjen etter hva, i hvert fall flere uker, uten at de har greid å snakke med hverandre fordi at Rinoa har vært bevisstløs, så snøgler de opp på et sete i romskipet, og den låta her spilles over intercomen som en del av digetisk musikk. Og det var første gang i serien at et sånt spor dukket opp, faktisk.
Det er jo et, det er jo et litt sånn tradisjonelt kjærlighetstema. Men det er vel samme melodien som Eyes on Me, kanskje?
Hva mener du?
Ja, Eyes on Me har jo... Altså, melodien fra Eyes on Me er også et tema i... det er jo et instrumentalt tema.
Ja da, det er litt som i Final Fantasy 10 og noen andre tilfeller, så brukte de Eyes on Me som et utgangspunkt for flere variasjoner av det temaet.
Ja.
Som du sa i sted, så det dukket opp som en pianoballade i Laguna sin historie. Og det er en sånn, dukket opp igjen som en sånn drømmende, litt sånn fantastisk versjon senere.
Men altså, mye av musikken fra Otteren har jo blitt spilt inn av orkester senere. Ja. Så du får tak i sånne, både som en del av sånne konsertplater, men det er også, jeg tror det er også et helt album bare med Final Fantasy 8 orkesterstykker.
Åja, det visste jeg ikke.
Nei, så det, musikken der har fått mange utgivelser i ettertid.
Ja.
Og det er, jeg synes det er veldig, det er veldig mye bra der.
En litt morsom ting med... Ja, Eyes on Me har en valsversjon som heter Waltz for the Moon, som spilles av ganske tidlig spillet når Rinoa og Squall først møtes, som er på en sånn dans på Balham Garden.
Det er når hun sier you're the best looking guy in this room, eller noe?
Yes, det romantiske første møte.
Ja, altså, det er jo et meme det der, for at du ser noen som har liksom zoomet inn på fjesens når hun sier det. Og det er jo bare sånn blurry mess av polygoner, liksom.
Det er bare pixels.
Ja.
Og det, men det som er litt morsomt med det temaet, som kanskje ikke så mange vet, var at det ble brukt i bryllupet til prinsesse Märtha og Ariben.
Oi! Ja, dude!
Det var brudevalsen deres, og det er visst nok en ganske populær brudevals fremdeles, eller var i hvert fall det for 10 år siden. For den dukket, jeg merket det fordi jeg så et nyhetsopptak den dagen jeg gifta seg på Dagsrevyen. Og da så vi litt av brudevalsen, så satt der bare... Ikke det der, vent litt, ikke det der. Jo, det der er Waltz of the Moon fra Final Fantasy 8. Så ble det litt sånn, er det Ari Ben som liker Final Fantasy 8, eller er det Märtha Louise, eller hvordan funker det?
Men
sannsynlig så er det jo bare noe som har vært det for dem, men ja.
Ja, for jeg tror det skjer ganske ofte, for det skjedde også på folkehøyskoleballet mitt, hvor plutselig bare dukket den opp. Jeg tror det er bare folk som har googlet Waltz.
Ja.
Kanskje.
Det er litt gøy da.
Det er veldig kult.
Sånn random Final Fantasy musikkspor dukker opp overalt.
Ja. Det er stas hvis Märtha liker Final Fantasy 8 altså.
Ja, hvis hun er
kan gjerne leve i trua på det.
Det er jo sikkert mye der som hun kan identifisere med av overnaturlige ting som skjer og...
Det er litt vingetema og...
Ja.
Er Märtha Louise en sorceress?
Det, hun er Ultimisha.
Ja.
Det er hun som er Ultimisha. Det er et konsept vi ikke har snakket så mye om. Final Fantasy 8 har trollkvinner, eller sorceresses, som de kalles. Og den største konflikten i spillet, som er mellom Estar og Galbadia, baserte seg mye på det som kalles The Sorceress War, en krig som utspiller seg helt frem til starten av Final Fantasy 8. Og mye av tematikken det rundt det handler om nettopp det med magi, og hvordan sorceressa er en sånn hva skal jeg kalle det? Ja, litt som i Harry Potter.
Ja, det er Voldemort.
En kraftig magi. Ja, Lords, rett og slett.
Men jeg så litt på Ultimisia som en slags Disney-skurke også.
Ja, Maleficent.
Ja, nettopp. Hun minner litt om Maleficent.
Ja, for Ultimisia er da hovedskurken i Final Fantasy 8. Noe du finner ut er på slutten av disk 2, like etter det tullet med at du har mistet hukommelsen. Frem til da så tror du at det er en trollkvinne som heter Idea som hovedskurken. For det er hun du skal prøve å drepe i løpet av spillet ganske lenge.
Ja.
For det, det er grunnen til at hun gir et inntrykk av at hun prøver å ta over verden. Hun dreper vel presidenten i Delhi og sånn, like etter de egentlig skal annonsere en fredsavtale.
Stemmer.
Og det viser seg jo da at hun er possessa av Ultimesia. Idea possessa av Ultimesia.
Selvfølgelig. Men hun Idea, det er hun som har han Cypher som sånn boy toy.
Yes, ja. Cypher blir jo da det er noen psykologiske konsepter nede, tror jeg, men han ønsker jo å være en sånn helt, basically fra en film, ikke sant? Han ønsker å være en ridder for trollkvinna da. Så ja. hun lurer jo han til å bli underlingen sin.
Ja, boytoyen.
Ja, boytoyen.
Ja, boytoyen.
Han er jo sånn,
ja, boytoyen.
Han er jo sånn pretty boy som hun har.
Så egentlig da, så er Final Fantasy 8 et kongerike for en lama. Og Idea er Yzma, og Kronk er Cypher.
Ja.
Ja.
Det er bra sammenligning.
Det er så mange referanser de spiller, ass.
Mm. Ja, hun Ultimisia må være inspirert av Maleficent. Hun har jo sånne horn til og med.
Ja. Og ja, Ultimisia da, en trollkvinne som hun lever på slutten av tidslinja og søker å her begynner jo å komme inn i Final Fantasy komplisert igjen. Hun ønsker å få tid til å kollapse, at alle tid av smelter sammen til en, at det ikke finnes noe fortid eller nåtid, men at alt blir nå.
Far out.
Og det her prøver jeg å gjøre da, ved å possess ideer og prøve å gjennomføre planen sin. Og vi kommer ganske langt i det.
Men er Idea egentlig en good guy som er possessed?
Idea er egentlig en good guy, vet du. For Idea var, som vi var litt inne på litt tidligere, hun var den som ledet av denne barnehjemmet som nesten alle hovedfigurerne vokser opp i.
Stemmer. Og hun har den der ekstravagante kragen som er liksom sånn halv sol.
Ja, ja. En gardinstang type ting.
Ja, ja. det er det. Det er en bra forklaring.
Alle swordsresser har jo en sånn veldig ekstravagant stil i spillet her.
Mm.
Ja. Nei, så den det er et kult univers, selv om de går alle de der timey-wimey-greiene blir jo helt insane. Men
det blir det. Og spillet er kanskje ikke så god på å forklare og eksposisjonen sin på en god måte. Det er mye som blir liksom, du må grav litt i kildematerialet for å finne ut av det.
Ja.
Og ikke på en bra måte. Nei. Når du ikke står og er forvirret av plottet, så tipper jeg de fleste av oss tok en runde triple triad.
Ja, oh, yes. Faen, det hadde jeg helt glemt. Men jeg må bare si, jeg foretrekker jo nier versjonen av det.
Ja, men ja. Justen, her tar du feil.
Ja, det er to forskjellige spill.
Ja, ok, yes. Da
Nei, det er ikke det engang. Han tar feil uansett.
Åja.
Det er det jeg sier, at Tetramaster i Final Fantasy 9
Tetramaster,
er langt fra så bra som Triple Triad i Final Fantasy 8.
I don't agree.
Langt.
Jeg foretrekker Tetramaster når det gjelder side activities.
Tingen er da at Final Fantasy 8 introdusert et kortspill. Det første gang i serien at de hadde et sånt kortspill der, som du kunne spille som en del. Ja, hvis du har spilt The Witcher 3,
ja,
så skjønner du hvordan det her fungerer. Det er et spill i spillet, et kortspill der du samler på kort, spiller mot andre figurer i universet og vinner kort over dem. I tillegg da, som er litt gøy med det, du kan bruke kortene til å trekke ut magi, og dermed også igjen break junction-systemet helt. Så systemet i systemet i systemet.
Konge. Mm. Men det forvirrer meg akkurat nok til at jeg ikke gadd å gå dypere i det. Det var det der med at geografiske regioner har forskjellige regler.
Ja, det stemmer det.
Og så kan du få reglene til å spre seg.
Yes. Det her er litt morsomt.
Ja.
Altså, jeg skal først bare, men la meg bare først forklare spillet veldig kort. Du har et rutenett på 9 3x3.
Ja.
Hvert kort har en tallverdi på hvert hjørne. Du har 4 hjørner i et kort, så opp er for eksempel 10, venstre er for eksempel 7, og høyre er for eksempel 4, og ned er for eksempel 2. Og så er det sånn at høyre tall tar og overvinner kort med lavere tall på den siden man facer mot. Så hvis du legger en 10 mot en 7, så vinner du det kortet, da du omgjør å sitte igjen med flest kort på brettet.
Riktig.
På slutten av spillet, når alle 9 rutene er fylt ut. Og det Jostein som begynte å snakke om, det var jo at spillet har regelsett i starten, så det er veldig enkelt. Det er alle velger, eller begge spillene velger 5 kort selv, og vinneren får trekke et kort fra bunken til taperen. Men etter hvert så introduseres regler som random, som gjør at nei, du får ikke velge hvilke kort du skal spille med. Det bare trekkes tilfeller i bunken din, og som andre ting er pluss-minus-regelen, som ja, som jeg ikke husker hva er i farta. Og ja, det er mange regler som baller på seg, og de er knyttet til regioner i spillet. Og når du spiller, tanken er at regler sprer seg litt som et virus, så når du spiller i en region og begynner å spille i en annen region, så er det noen som, åja, jeg plukket opp den regelen fra det spillet, ja, da spiller vi med den, ja. Eller de sier, jeg ser du har spilt i Travia-region, åja, da kan du random-regelen, da bruker vi den. Og da så du og sier bare, nei, fordi jeg vil velge min egen kort. Det er helt forferdelig.
Det er jo en del av et mønster der Final Fantasy 8 overkompliserer en del ting.
Ja, for de reglene blir far out etter hvert, altså. Men igjen da, det finnes en ganske lett måte å unngå alt det her på.
Ok.
Pro tip for Audun, hvis du skal spille Triple Triad og ikke vil spille regler, når du initierer et kortspill som du gjør ved å trykke på firkant foran folk, så får du av og til sånn, jeg ser du er kjent med regler fra Galbadi-regionen. Og så får du en ny dialogvalg. Da må du si nei, og så må du prøve igjen, helt til de ikke tar opp det med at du har spilt på andre steder, og da slipper du å spre reglene.
Ja.
Aha.
Pro tip.
Det var et bra tips. Enda en måte du kan break Final Fantasy 8 på.
Er det noe jeg kan, så break Final Fantasy 8, ass.
Nei, altså det er jo... Syveren er jo et spill som er lett å sette seg inn i. Det er lett å forstå systemene. Storyen er relativt clear cut. Men åtteren... Jeg liker åtteren, men det er vanskelig. Jeg kan ikke forsvare på en måte hvor mye de overkompliserte ting i det spillet. Alle systemene, storyen og alt har et hakk eller to for komplisert. Så,
Jeg klarer ikke å ikke sette pris på det, altså.
Nei,
det spillet jeg liker veldig godt.
Det er veldig, jeg digger det. Jeg kan ikke noe for det. Jeg synes det er utrolig underholdende.
Det er så mye å snakke om, ikke sant? For det er så mange ting i spillet. En annen ting vi kan snakke om er jo Chocobo World, hvis du ikke husker det.
Ja,
stemmer det.
Chocobo World, det var et lite minispill som ble gitt ut i Japan på det som kalles Pocket Station. Her må du sjekke på Wikipedia hvis du ikke vet hva jeg snakker om.
Var det ikke Wonderswan?
Nei, Pocket Station. Pocket Station var basically et lite minnekort til PlayStation, eller minnekortformet, liten konsol, som du plugger inn i minnekortporten. Og i enkelte spill så kunne du da laste over et lite minispill fra spillet og over til Pocket Station, og ta det med rundt og spille som en Gameboy. Bare mye mindre komplisert.
Det er litt det som de gjorde med Dreamcast.
Ja, veldig litt Dreamcast.
VMU.
Ja, Sonic Adventure-greiene. Ja,
Sonic Adventure-greiene.
Fy flate.
Og da, det Chocobo World, det er et bittelite spill der du du går på en liten quest for å finne Minimog.
Er ikke det Tamagotchi, basically? Litt sånn Tamagotchi.
Nesten Tamagotchi-aktig. Det som er litt tragisk da, er jo at Pocket Station ble ikke utgitt utenfor Japan, så vi fikk jo ikke det spillet i PlayStation-versjonen, men i PC-versjonen så ligger det ved en liten XE-fil som der spillet da er med. Og du kan, det som er helt morsomt, og det som var litt av konseptet med Pocket Station, var at du kunne ta overfor filer frem og tilbake, ikke sant? Så du kunne spille på Pocket Station, plugge den igjen, og da få gjenstandene i Final Fantasy 8, et par summon items.
Ja.
Og det tror jeg er mitt lille foredrag om Pocket Station.
Ja.
Har dere prøvd det spillet, eller?
Jeg har ikke det, altså. Jeg har ikke spilt PC-versjonen noe særlig.
Nei. Jeg tror det er med den nye PC-versjonen også, den som ligger på Steam nå.
Ja. Men skuffet meg litt egentlig den porten som er på Steam, for at jeg tror ikke han har, i hvert fall når jeg prøvde han da, det er mulig å patche det da. Men han har ikke de der fine updatene som syveren har, med at du kan spole og sånn.
Wow.
Nei, jeg lurer på om de har patchet det. Jeg er ikke 100% sikker, men
okay,
i hvert fall
jeg er ganske sikker på det også.
Ok, det skal jeg sjekke ut, for det gjør det mye mer levelig å spille återen hvis du kan spole gjennom animasjoner og sånne ting.
Ja. Ja, ja, der har du et spill der spoling er veldig bra.
Ja.
De Garden Force animasjonene altså.
Ja, og drawing.
Ja, drawing, ja, gud, bedre. Åh. Nei, jeg synes det var, funnig når de tok frem drawing igjen i 15, ass. Det var...
Ja.
Det er jo noen fellestrekk mellom 15 og 8 sånn i verdenen, da, føler jeg. Den er jo sånn moderne verden. Ja. Som har en del... Og så handler det om ungdommer som er litt sånn som oss, på en måte.
Ja. Det er jo Harry Potter, som vi har snakket om, det er jo Harry Potter-børen.
Ja,
det stemmer. Og så er jo Noctis og Skål er jo litt like.
Ja, ja, det er likhet for det. Det er det.
Noctis litt mer åpen og ja, lyst til å se verden.
Ja, ja, litt mer kompis.
Ja.
Ja.
Jeg vil heller ta en øl med Noctis enn med Skål på å si sånn.
Ja, er du klar? Ja. ja, det er sant. Nei, men jeg synes det er et ganske minneverdig rollegalleri, altså. Det er ikke på høyde med Cloud og Sephiroth.
Nei.
For det er det nesten ingenting som er.
Det er ikke like ikonisk. Det har ikke blitt det heller. Og det, ja, selv om spillet er solgt godt og sånn, så har det ikke hatt et like stort ettermæle som Final Fantasy 7 har hatt.
Nei.
Jeg tror det prøvde å gjøre litt for mange ting, altså.
Etter syveren, hva er det som har det? Hva er det som er liksom det mest gjenkjennelige for folk?
Kanskje tieren?
Det er kanskje tieren, ja.
Det er noe med de første på en ny konsol, tror jeg.
Ja.
Lightning også er ganske ikonisk. Litt sånn.
Ja,
det,
ja,
kanskje ikke har samme grunn.
De har jo solgt masse Final Fantasy 13-spill, ikke sant? Mellom alle tre spillene.
Ja. Mm. Lightning er jo en karakter som jeg synes er kjempekul, som fortjener mye bedre spill enn det hun fikk, ja, da.
Ja, bedre historier i hvert fall, føler jeg. Spillet har vært ganske morsomt,
synes jeg. Ja, absolutt. Det er helt rettferdig å si det. Selve mekanikkene i spillene der har vært ganske bra. Men ja, når vi kommer til 13, så...
så. Det kan bli en lang episode.
Men 13.2 synes jeg er kjempebra. Jeg storkoste meg med 13.2.
Ja, jeg faktisk er enig.
Den har plukket opp igjen senere. Jeg har spilt 15-16 timer, og så la det frem meg.
Jeg synes det var flere hakk bedre enn 13.
Jeg sitter egentlig og venter på en PlayStation 4 versjon av hele 13-trilogien.
Det er jo ingen grunn til at det ikke skal komme ut der.
Nei.
Det er jo alt er jo på PC. Mens Lightning Returns er sånn Majora's Mask-aktig.
Ja.
Går på en timer.
Ja, det er også likt det jeg spiller veldig godt, men jeg synes storyen var helt på trynet.
Ja, det var han. Ja. Nei, men Final Fantasy 8, hva skal vi kalle det? En uslipt diamant.
Ja.
Problemene er så tydelige, men jeg liker det på tross av problemene.
Jep. For å si det sånn, jeg vil egentlig heller ha en Final Fantasy 8 remake enn en Final Fantasy 7 remake.
Ja, absolutt. For det er mer å fikse der.
Yep.
Ja, det er et poeng. Kanskje vi får det etter når vi får Final Fantasy 7 remaken i
2030 kanskje.
Ja, 2030-40.
Ja. Oh man, tenk deg altså remake 8-eren da. Det er jo enda større oppgave enn 7-erne. Det er jo helt vanvittig.
Æsj, Witcher 3 greide jo, da skal Final Fantasy 8 greide.
Ja.
Så lenge det er kortspilling med alle folkene i verden, så er jeg fornøyde.
Har det... Ja. Rart,
så lenge de forklarer Gunblades.
Det er litt rart at Square ikke har prøvd å gjøre et av de der kortspillene til et sånt der Hearthstone-klone.
Triple Triad er jo en del av Final Fantasy 14, ikke sant, Carl?
Jo, jeg lurer på om det er Tetramaster som er i 14. Eller er det det som er i 11?
Det tror jeg er 11. Jeg tror Triple Triad er i 14. Og at det er i den der Golden Saucer Casino.
Ja, ok, det kan stemme. Ja, for et av de har vært fall et av de har vært fall Tetramaster.
Stemmer.
Og jeg her er litt morsom ting. Jeg spilte faktisk en jeg var jo superfan her, ikke sant? Så det var noen som laget en hjemmelaget Triple Triad klient og Tetramaster faktisk. Det var, som var, sånn, det var en IRC-kanal, og så hadde de en egen kortsamling. De hadde lagt en masse ekstra kort og gjort litt om på regler, og sånn gjort det til en skikkelig greie.
Wow.
Sånn skikkelig fan-made game. Jeg husker ikke hva det heter i farta, men det var veldig bra laget. Jeg spilte det ofte. Det var på en tid her du fremdeles hadde tellerskritt på internett. Du kunne ikke sitte og gjøre sånne ting hele tiden. Men det hadde funket kjempebra i dagens iPad/PC-kultur, altså. Helt klart.
Ja, ja. Hadde jo det. Men hvis de hadde gjort det sånn at ja, reglene var annerledes basert på hvor du var i virkeligheten.
Åh, ser du har spilt mot en fyr fra Japan? Da slenger vi på en her teite regelen.
Nå konverterer vi hele Norge til Japan-regler.
Spiller bare Stavanger-regler.
No. Spiller ikke med folk fra Sandefjord, det er helt uaktuelt.
Jeg har ikke lyst til å bli infisert av Sandefjord-reglene.
Bare begynne å spille med VPN for å få regelsettet du vil ha.
Ja. Ikke våg å ta med Triple Trial-reglene deres inn til vårt, vårt område. Altså.
Der har vi det. Der har vi pina død løst. Det er jo millioner kommer vi til å tjene på det der.
Ja. Vi får ringe Square. Vi klarte å lage et eget spill av motorsykkeldelen av Final Fantasy 7. Så.
Ja, og snowboarddelen.
Ja. Og snowboarddelen.
Herlig.
Og med den geniale planen tror jeg egentlig vi setter en stopper for Final Fantasy 8-praten. Hvis du ikke har noe veldig sterkt å brenne inn med.
Ja, kanskje et siste spørsmål.
Ja,
ja.
Er Rinoa Ultimatia?
Fan-teorier.
At du har blitt til Ultimatia liksom.
Ja, teorien går jo på at Rinoa lever evig som Sorceress, og derfor blir sittende igjen alene at the end of the world.
Wow, jeg håper egentlig ikke.
Og vil komprimere tida for å få Squall tilbake da.
Oh wow. Ja, det er jo en av de teoriene. Men jeg, ja,
det er jo mange ting som peker den veien. Og det er en veldig kul teori. Jeg husker jeg leste den for noen år siden. Men spillet gjør det ikke obvious nok altså.
Nei, jeg dessverre tror kanskje det har blitt denied av noen i Square også, men det er jeg ikke helt sikker på.
Det er en veldig, veldig kul idé. Det er en bedre idé, synes jeg, enn at Squall dør i første akt av spillet.
Ja.
Ja. Og det er en litt morsom teori også. For der er det jo, på slutten av disk 1 i spillet, så skal du prøve å assassinate, ta drep ideer. Hun ender opp med å klare å slenge tre istagger inn i skuldra di.
Ja.
Noe som ser veldig dødelig ut. Og så på starten av disk 2 så våkner du opp i et fengsel. Så teorien går da ut på at du dødde egentlig da de tre istaggene tok opp og ødela deg. Og så er resten av spillet en drøm? Eller hva er resten av spillet?
Ja, hva er resten av spillet?
Det er vel at han er i sånn der hva heter det for noe? Sånn limbo.
Koma? Ja. Ja, sånn ikke helt død, ikke helt levende. Så i så fall så er Final Fantasy 8 en drøm.
Det er en feberdrøm for en person som ligger og dør.
Skål har blitt indoktrinert av The Reapers.
Yes.
God damn it. Du må ikke rive opp
det så igjen. Det som er morsomst med teorien da, er at litt av grunnen til at den eksisterer er for å prøve å finne en logisk forklaring på hvorfor spillet blir så absurd etter hvert.
Ja.
Fordi at frem til det punktet så er det litt sånn, ja, krig, litt magi. Men så blir det sånn, åja, monster som ser ut som Jabba the Hutt, noen sånn løver som går på to bein, måne som, eller et konsept som heter Lunar Cry, der månen gråt monsteren ned på jorda.
Ja. Det, men realiteten er jo at du må bare akseptere at Sakaguchi og gjengen er gærne.
Det er nok realiteten. Det er nok det som er mest sannsynlig.
De er de lager crazy historier, sånn er det bare.
Jeg hadde faktisk nesten glemt Norg når du sa det. Han der Jabba the Hutt-fyr nedi.
Garden Master Norg.
Ja, ja. Men,
altså, bare ta og se Final Fantasy The Spirits Within igjen. Så ser du at det er ikke noe sånn der hokus pokus. Altså det er ikke noe, det er ikke noe point å se etter noe sånn der grunn til at ting blir crazy. For at Spirits Within, da ser du det svart på hvitt på en måte hvordan Sakaguchi tenker. Det er rimelig absurde greier.
Jeg vet ikke om det er lurt å foreslå det, men er Spirits Within en episode av podcasten?
Det er vel det.
Søren!
Det er vel
nesten det. Filmen igjen.
Nei, det er ikke fristende, men jeg har den.
Altså, ja, greit da.
Det går jo nesten å kombinere det med Kingsglaive.
Ja.
Nei, jeg vil ikke se den filmen.
Den er til underholdet.
Den er ok. Kingsglaive har en sånn detaljert rendret realistisk versjon av Ultros i seg.
Og det er verdt å se filmen for.
Så det respekterer Kingsglaive for. Men den filmen er ikke spesielt bra. Men det er jo interessant å ha Sean Bean og Lena Headey og sånn i en Final Fantasy film.
Jeg har en liten potensiell plan for hvordan vi skal løse det, men jeg skal ta det opp med dere etterpå.
Ja,
faktisk.
Konge. Jeg tror dere James Woods sitt forhold til Square startet. Altså det startet med Spirits Within, og så ble han senere med i Kingdom Hearts-spillerne.
Ja, riktig. Det er mulig de blir kjent med han der.
Ja.
Ble ropet inn der, ja.
Ok.
Uansett, Final Fantasy 8, det var et kult spill. Det har vi bare blitt enige om i løpet av den timen her.
Ja,
ja.
Men, som det ble sagt, en uslepen diamant.
Yeah.
Så vi setter nok punktum for den praten her nå. Så kan dere gjerne ta og høre på de andre episoderne. Vi skal, etter planen, skal vi ha episoder på nesten alle mainline Final Fantasy spillene. Det er mulig at vi slår seg med noen. Og tydeligvis så skal vi ha episoder om filmer og sånt også da. Det er yay.
Kanskje.
Sorry.
Men hvis du liker det vi gjør, så skriv gjerne en anmeldelse på iTunes. Og hvis du ikke liker det vi gjør, skriv gjerne en anmeldelse på iTunes. Rate, like and subscribe. Du kan også diskutere episoden i Rad Crew community-gruppa, der Jostein slenger ut en liten tråd når ny episoden er ute.
Ja.
Og du kan ta kontakt med oss på Twitter. Jeg heter @arodem. Jostein er @radjostein. Og Carl er @muffinkarl.
Muffinskarl, ja.
Muffinskarl.
McMuffin.
McMuffin.
McCarl.
Til og med i World of Armageddon så var jeg Muffinskarl, fordi det var ikke lov å skrive muff.
Å nei, sant, for det betyr kvinnelig kjønnsorgan, ja. Stemmer det.
Det har vært mye forskjellig, men Muffinskarl på Twitter.
Ja.
Yep. Så tusen takk for at du hørte på, og velkommen tilbake til neste episode litt senere. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det bra.